Ne contează prea curioasă, Părinte, ca să rostesc cuvânt de învățătura.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Dumnezeu nostru, miliește și mântuiește pe noi.
Amin. Prea cuvioși și cuvioși părinți și iubiți credincioși, astăzi, în a treia zi de Crăciun, îl sărbătorim și pe Sfântul Arhidiacon și întâi mucenic creștin Ștefan. Alături de înălțarea Domnului și de pogorârea Sfântului Duh, este iată una dintre singurele trei sărbători care sunt inspirate nu din Evanghelii, ci din Faptele Apostolilor. Dacă ați fost atenți astăzi la apostolul care s-a citit, ați auzit câteva lucruri despre viața Sfântului Ștefan și mai cu seamă despre martiriul său, despre modul în care și-a încheiat viața pământească. A fost un apostol foarte lung și sigur că la un text atât de lung sunt foarte multe lucruri de spus. Nu m-aș putea opri nici dacă aș vrea asupra tuturor aspectelor importante care ies din acest pasaj. Vreau însă să scot în evidență doar vreo câteva. Primul dintre ele ar fi acela că martiriul Sfântului Ștefan și martiriul creștin în general nu este ceva neobișnuit. Dacă stăm să ne gândim un pic la ce se spune în Evanghelie, ne amintim că Hristos le-a spus apostolilor la un moment dat, ca și cum ar fi vrut să-i pregătească pentru ce va urma, dacă pe mine m-au urât oamenii, gândiți-vă că și pe voi vă vor urâ. Și într-adevăr asta s-a și întâmplat. S-au spune la loc, vă vor prinde și vă vor duce în tribunale și în sinagogi, vă vor târâ pe acolo prin judecăți și acolo va trebui să mărturisiți despre vina. Sau, tot din Evanghelie citez, cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului, adică și El Hristos, va mărturisi pentru El înaintea tronului Tatălui Ceresc. Așadar, e oarecum un lucru care ține de desfășurarea aproape normală, folosesc între ghilimele acest cuvânt al lucrurilor. De fapt, cel care scrie Faptele Apostolilor și care povestește episodul de astăzi, Sfântul Luca, este evident și un autor de Evanghelie. El, de fapt, scriind Faptele Apostolilor, scrie o continuare la ceea ce scrisese în Evanghelie și vrea să arate, de fapt, că ceea ce Hristos i-a învățat pe apostoli în Evanghelie, pe timp a trăit cu ei, aceia, după pogorârea Sfântului Duh, apostolii au și pus în practică. A vrut să arate Sfântul Luca că există o legătură foarte strânsă între ce i-a învățat Hristos pe creștini și ce au făcut creștinii în Biserica Primară. Apoi, aș spune că ne-a lăsat acest text din apostol o impresie oarecum împărțită. Pe de o parte, am asistat la ucidere. La ucidere cu pietre, o moarte foarte urâtă. Și am rămas, într-un fel, cu un gust amar. Pe de altă parte, pasajul s-a terminat cu cerurile deschizându-se, cu martirul văzându-l pe Hristos în slava Lui, alături de Tatăl. Și auzind lucrul acesta, parcă, totuși, impresia aceea rea, de care spuneam înainte, s-a atenuat. Parcă am asistat nu atât la o ucidere, nu atât la o moarte, cât mai mult la o înviere. Am fost de față la o întâlnire a Sfântului Ștefan cu Hristos, cel pe care l-a mărturisit. Să le luăm un pic pe rând. Spuneam înainte că este un lucru urât, cel la care am fost marturat. E urât să-l omor pe altul, pur și simplu, pentru ceea ce crede el. Să-l omori, nu dintr-alt motiv, ci pentru că nu crede ca și tine. N-a fost întotdeauna așa. Oamenii s-au omorât într-adevăr unii pe alții, de la începuturi, și ne amintim episodul cu Cain și cu Abel. Primii doi frați de pe fața pământului s-au omorât între ei. Iată un lucru care spune multe despre noi. Istoricii ne-ar putea și da N exemple. Însă oamenii s-au omorât din invidie, s-au omorât pentru că li se părea că alții dețin un pământ mai bun sau au bogății mai multe sau o poziție mai bună pe hartă, să spunem așa, și nu s-au omorât pentru credință. La un moment dat însă a început și acest lucru. Și se pare că el a început nicăieri altundeva, ci chiar în Israel. Cu vreo 200 de ani înainte de Hristos, Israelul a fost stăpânit de sirieni, de un oarecare împărat Antioh IV Epifanes, cred că nu vă spune prea multe lucruri numele acestui împărat, care la un moment dat a început să-i persecute și să-i omoare pe evrei pentru credința lor. Din câte știm noi, este prima dată în istorie, vă spuneam, când se întâmplă acest lucru. Și iată, tot în Israel, în biserica primară de data aceasta, se întâmplă și primul martiraj creștin. Însă nu mă opresc prea mult la acest aspect, pentru că este o zi de sărbătoare astăzi, și trec la aspectul luminos pe care l-aminteam anterior, pentru că am fost de față la prima mărturie creștină. Dacă vă amintiți, am mai dat exemplul înălțării astăzi. Acolo la înălțare Hristos le spune ucenicilor înainte de a se înălța: îmi veți fi mie martori în Ierusalim, în toată Iudeia și până la marginile pământului. Martor în greacă se zice martir. Este acest același cuvânt și pentru martor, pentru cel ce dă mărturie, și pentru cel care moare datorită mărturiei pe care o dă. Noi avem două cuvinte astăzi, dar grecii aveau unul singur, ceea ce iarăși spune multe, pentru că cei doi sunt de fapt unul singur și mărturia și martirajul sunt în realitate același lucru. Sfântul Ștefan, așadar, a fost un martor al lui Hristos. A fost unul care a vorbit despre Hristos în mijlocul fraților săi și a fost în același timp și unul care a suferit moarte martirică datorită acestui lucru. Istoria bisericii, nu știu dacă ar trebui să zic din păcate sau din fericire, este o istorie de martiri. Încă din primele secole, calendarul creștin s-a umplut de numele și de sângele martirilor. Trăim și astăzi sub teroarea romană, ca să zic așa. Ne amintim de primii martiri din perioada Imperiului Roman. Și sigur că facem bine procedând astfel. Facem bine ne uitându-i pe cei care au murit pe vremea lui Nero, pe vremea lui Deciu, pe vremea lui Diocletian. Însă nu trebuie să uităm că au trăit martiri și mai aproape de noi. Uneori am senzația că nu suntem destul de atenți la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 50 de ani și mai încoace aici la noi în România, cu martirii pe care i-am avut pe vremea comuniștilor. Suntem parcă prea lenți un pic în a recunoaște importanța jertfelor și în a recunoaște sfințenia lor. Nu cred că acești oameni care au suferit atâta în închisorile comuniste și care mulți dintre ei au murit, nu cred că sunt cu nimic mai prejos, nu cred că sunt mai puțin sfinți decât cei care au murit în primele secole, decât, hai să spunem, un Sfânt Dumitru sau un Sfânt Gheorghe. A fost o vreme pe care cei mai în vârstă dintre dumneavoastră vă amintiți și o cunoașteți mai bine decât noi. Au fost oameni care au murit în închisori, dar a fost o vreme de teroare pentru toată lumea. Și cei liberi au fost, în realitate, mai puțin liberi decât o spune acest cuvânt. Toți s-au temut. Nimeni n-a mers la biserică fără să se gândească că pe undeva cineva l-ar putea vedea și l-ar putea părâ. Părinții mei povesteau că au fost membri UTC, n-au ajuns mai departe să fie și membri PCR, dar ca membri UTC, cu educație creștină, pentru că așa era în satele românești, mai mergeau când și când pe la biserică. Însă aveau grijă să meargă la ore la care afară era întuneric sau nu era nimeni pe stradă, sau nu era pericol să-i vadă cineva și să-i toarne la forurile înalte din Uniunea Tineretului Comunist. Așa au fost vremurile. Din fericire au trecut pe deoparte, iată, venim la biserică astăzi fără frică. Mergem la biserică ca și cum am merge la un cinematograf sau într-un magazin. fără să ne fie teamă că ne-a putea vedea cineva și că am putea suferi din cauza acestui gest. Însă nu vreau să spun că sunt neapărat vremuri mai bune. Dacă stăm și medităm mai în adânc, o să vedem că sunt vremuri care conțin totuși un sâmbure de primejdie, ca să zic așa. Am trecut repede peste comunism pentru că nu mă pricep foarte mult. Dacă era părintele Gheorghe Benea, pe care l-am înlocuit în ultimul moment, pentru că el trebuia să vorbească, dar nu s-a simțit bine azi dimineață, el vă putea spune și v-a și spus. Eu l-am auzit și eu cu urechile mele. V-ar fi putut spune mult mai multe despre ce a fost în comunism în România timp de 45 sau 50 de ani. Și nu mai departe de Gherla. Dar am spus trec mai departe, pentru că e de vorbit și despre vremurile noastre. Nu știu dacă mai suntem în primejdie atunci când îl mărturisim pe Hristos, însă și vremurile noastre au un specific, și anume acela că vor să ne îndepărteze de Hristos pe alte căi. Și nu neapărat prin frică, nu neapărat prin teroare, ci mai mult decât asta, printr-un fel de seducție. Vor să ne amăgească. Vor să ne tragă cu încetul spre altceva. Spre plăceri, spre o anumită ușurătate a vieții și spre uitarea a ceea ce este cu adevărat important, spre uitarea faptului că după moarte, cum zice povestitorul nostru Ion Creangă, după viață mai este și moarte. Și omul nu trebuie să uite nici o clipă acest lucru. Așa când mă gândesc și vă supun meditația această temă, mă gândesc că cei care rezistă astăzi tentațiilor și care rămân totuși cu Hristos, nu sunt mai prejos decât cei care au rezistat altădată chinurilor și au rămas lângă Hristos. Nu știu dacă nu este vorba astăzi de un fel de alt martiriu, cum vă spuneam, nu al sângelui, nu neapărat al torturii și al morții, dar un martiriu al rezistenței, pur și simplu la tentațiile care vor să ne îndepărteze de Hristos și de biserică. E de meditat un pic. Eu am vorbit acum vreo câțiva ani la un Sfânt Ilie, în 20 iulie, și mă miram, cum mă mir și astăzi, de un aspect care s-a întâmplat atunci. Amintiți-vă de jertfa de pe Carmel. Un episod cunoscut. Unde de o parte stăteau 450 de profeți ai lui Baal, asta în Israel, și 400 de profeți ai zeiței Asherah. Iar de cealaltă parte stătea Ilie singur. Asta într-o vreme în care regele Ahab și soția lui Izabela, păgâni amândoi, n-au persecutat pe nimeni. N-au silit pe nimeni să se lepede de adevărată credință. Pur și simplu acei 850 de profeți, dacă stăm să-i adunăm, s-au dus la idoli din plăcere. S-au dus din seducție. S-au dus pentru că așa le-a plăcut. Iar Ilie chiar a exclamat la un moment dat: Doamne, uite, sunt acolo atâtea sute de profeți și eu din coace sunt singur. Și Dumnezeu i-a zis: nu ești chiar singur, ți se pare ție că ești singur. Mai sunt în Israel încă vreo 2000 de oameni care am avut eu grijă să nu-și plece genunchi în fața idolului. 2000 nu era mult la un popor de vreo milion de oameni, era mai nimic, dar era totuși ceva. Dumnezeu nu s-a lăsat chiar abandonat de tot. Și nu se va lăsa nici în viitor, deși, iată o paralelă, mi se îmbie să vă fac un clipa de față. În Apocalipsă se spune cam același lucru. Oamenii vor merge cu turma. Vor merge noroade întregi după Antichrist. Îl vor proslăvi și se vor închina, fără să fie vorba neapărat de o persecuție. Dacă citiți Apocalipsa, o să vedeți că nu sunt prigoane la adresa creștinilor și la adresa nimănui. Pur și simplu, acei oameni se duc după Antichrist pentru că le place de el. Li se pare mai frumos, mai cumoț, decât să rămână alături de Hristos și de Dumnezeu. Iată, deci, că asta suntem. Și, încă o dată, trăim vremuri care predispun la martiriu, chiar dacă nu neapărat la cel pe care l-a suferit Sfântul Ștefan. În fine, un ultim aspect pe care vreau să-l scot în evidență, v-am spus că sunt foarte multe și nimeni nu s-ar putea opri asupra tuturor. În mijlocul scenei zugrăvite de Evanghelistul Luca, sigur că stă Sfântul Ștefan împroșcat cu pietre de o mulțime de evrei mânioși. Însă undeva la o margine, nu uită Sfântul Evanghelist să scoată în evidență un mic detaliu. Ca să nu se stropească cu sângele celui martirizat, vă închipuiți ce poate însemna o ucidere cu pietre, cât sânge se împroașcă acolo. E ca să nu se murdărească, să rămână curați, cei care îl împroșcau cu pietre s-au dezbrăcat de haina de deasupra și au făcut așa un morman de haine. Și ca să nu le fure cineva hainele, au pus pe un tânăr student teolog din Ierusalim să le păzească. Era un tânăr din diaspora, venea de undeva din Asia Mică. Era un băiat foarte inteligent, un șef de promoție în acea școală rabinică unde studia. Un băiat tânăr, pirpiriu și nu neapărat foarte arătos, care se numea Saul. Asta a fost treaba lui, să păzească hainele, și ai zice că nu a participat la crimă. Însă Evanghelistul sublinează totuși un lucru, zice, iar Saul s-a învoit cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Adică n-a dat cu piatra pentru că era prea tânăr și a fost alții mai decinse decât el, dar la o adică și el ar fi luat o piatră și i-ar fi zdrobit un os Sfântului Ștefan. Ei, de ce amintește Sfântul Luca acest episod? Pentru că acel tânăr, cum vă spuneam, acel tânăr student, avea să devină în curând, peste câteva luni, maxim un an, nimeni altul decât Sfântul Apostol Pavel. Mare întorsătură. Dintr-un foarte zelos apărător al legii mozaice, dintr-un persecutor, care se spune la loc, tot Sfântul Luca spune, a sufla ucidere împotriva creștinilor. Deci nu era doar un zelator și nu era doar un turnător, ci era un om care omora. Ei bine, din așa ceva, cu toată ardoarea tinereții lui, se va schimba în curând în marele apostol Pavel, poate cel mai mare propovăduitor pe care l-a avut biserica primară. E interesant acest episod și cred că apare acolo, l-a pus autorul Sfântul Luca, anume ca să arate că atunci când unul moare, altul se naște, nu? Așa a fost în biserica primară. Moartea Sfântului Ștefan a însemnat nașterea la Hristos a Marelui Apostol Pavel. Și mi-aduc aminte de un citat care era foarte celebru între noi teologii când eram în seminar și în facultate. Îi aparține unui scriitor din secolul III pe nume Tertulian, care a spus așa, în latină, el în latină scria, semen est sanguis christianorum, adică tradus pe limba noastră, sângele creștinilor este o sămânță. Alminter spus, din sângele creștinilor, cu cât mor mai mulți creștini, cu atât creștinismul se înmulțea mai mult, pentru că din sângele lor, parcă creșteau, se ridicau ca din pământ alți creștini. Iată și acest este un înțeles, un tâlc al episodului de astăzi, pe care vrea să-l transmită Sfântul Luca. Nu mai insist mai mult, să facă bunul Dumnezeu ca sângele Sfântului Ștefan, care s-a împroșcat astăzi, sub pietrele celor care l-au omorât, să facă dar sângele Sfântului Ștefan să fie ca o sămânță din care să crească, să se mulțească creștinismul în lume. Nu neapărat să fim noi creștinii mai mulți, pentru că nu asta e important, nu trebuie să fim noi mai mulți decât musulmanii sau mai mulți decât indienii sau decât chinezii. Nici o importanță n-are asta, ci să crească oarecum în noi. Adică noi, cei care am fost astăzi la liturghie, cei care am ascultat povestea vieții lui și a morții lui, să devenim mai creștini un pic decât am fost înainte. Să crească puterea lui Hristos în noi, hrănită și alimentată de sângele Sfântului Ștefan. Ăsta cred că a fost mesajul Sfântului Luca și ăsta vreau să fie și mesajul meu. Și sigur că înainte de a încheia, o iau înainte celor care vor face scurtul cuvânt de încheiere al liturghiei și vreau să urez celor care poartă numele Sfântului Ștefan Pentru că este o zi de bucurie și în acest sens. Postul s-a terminat, s-a dat dezlegare la cele ale cărnii și iată ne întâmpină și o sărbătoare de acest gen. Cei care poartă numele Sfântului Ștefan, Ștefan însemnând în greacă cel încununat, cuvântul vine de la cunună, de la coroană. Ștefan înseamnă cel care poartă coroană în cap. Cel încoronat. Cei care poartă deci acest nume, iată, plin de semnificație, să aibă deci sănătate, bucurie și tot ce își doresc în casă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.